Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipetinden boşatdy. Ýaşuly netiliň pensiýa köçünçlikleri dowam edýär. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britaniýa BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Angliýada ozolky Rus içalasynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi bilen baglalykda çykaran tutsuk orderi boýunça briefing geçirer. Britaniýanyň BMG-daky ilçesi Karen Pierre Salisbury şäherinde ozolky Rus içalasy Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegi boýunça tapylan delilleri hüdürler. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May 4-nji martdaky hüjümi Rus harby aňty gullugynyň 2 ofitseriniň amala aşyrandygyny aýtdy.
We made clear in March only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Biziň martda hem bellişmiz ýaly Salisbury-daky hüjümi amala aşyrmak üçin diňe Russiýada tehniki mümkinçilikleri, dolandyryş tejribesi we esasy bardy diýip May bellidi. Prokuratura Aleksandr Petrova we Ruslan Başirova adam öldürmek tinansygy we himik yaraglaryň ulanylmagy boýunça aýplamalaryň bildirilýändigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretarynyň Pakistanyň täze premier-ministri bilen geçiren duşugyndan soň iki tarapyň resmiýetleri hem gatnaşyklaryň gowlanmak mümkinçiliklerine umytlylyk bilen garaýandyklaryny ma'lum etdiler. Çarşamba günü Amerikanın devlet sekreteri Mike Pompeo Islamabad'da premier-ministr İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şun düýbüni tutan esaslarymyzyň dowamly üstünlük üçin şertleri döretjekdigine umyt edýärin diýip Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda Pompeo Washingtonyň harby himayatyny ýanadandan ýola goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden saparının öňü sirasy Pentagon Islamabad üçin niyetlenen 300 milyon dollarlyk himayatyň ýatyrylýandygyny ýylan edipdi. Bu Pakistan'ın Taliban jeňçilerine garşy has aktiw görüşmegi üçin edilen basyş hökmünde häsiýetlendirildi. Kabulyň aglaby şäherleriniň ýaşaýan tebitindäki görüş merkezinde amala aşyrylan 2 bomba hüjüminde azynda 20 adam öldi, başga-da 70-e goly yaralandy. İçeri işleri ministerliği canından içinin özünü Kabul'un günvatarındaki Daşte Barçi tweetindeki Trüönüşk merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladildi. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Amerika Ermenistan'da 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglalykda açyk we aýdyň derine öwün geçirilmegini görmek isleýär diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derine öwe başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derine öwü tanqidlady. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri davaly prezidentlik saýlawlarynda galpyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçiripdiler. Howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlary bilen çaknaşmagy netijesinde 8 protestçi we 2 polisiýa ofitseri öldürilipdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini üwüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu ulalaşykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa Birleşigi ulalaşygy ygrarly bolup galýandyklaryny ma'lum etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyat regionunda Rus harbi bazasındak iki eserin ofitserleri urmakta günäli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörötdi. Yerli harbi sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetdi. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qargı soqudular. Selidi 100 olay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.